Azaldan o'zbek xalqi orasida o'zaro munosabatda xushmuomalalik, kattaga hurmatda, kichikka izzatda bo'lish an'anasi mavjud bo'lgan. Bugungi o'zbekistonliklar odamlar orasidagi muomala munosabatini qanday baholashadi? Men Toshkent ko'chalaridagi ayrim kishilar fikrlari bilan qiziqaman.
Oldingiga nisbatan hozirgi yoshlarning munosabati katta o'zgarish bordi. Chunki hozir zamon o'zgaryapti. Yoshlar shu Yevropaga taqlid qilgani uchun ham hozirgi kattalarga hurmat juda ham o'zgargan. Masalan, nima deydi, uncha hurmat yo'q. Oldin ahmoq o'zini maqtaydi degan maqol, hozir eplangan o'zini maqtaydi degan maqolga aylangan-da hozir.
Har xil transportlarda asosan ko'chalarda turtib yuborsa, o'zi asosan logika bo'yicha uzr deb ketish kerak. Tepib ketdim. Hozir ko'zingga qaramaysanmi? Yoki yomon so'zlar bilan haqorat qilish boshlanadi.
Davr o'zgargan sari odamlar ham o'zgarib, muomalalar ham o'zgarib ketyapti. Hozirgi qariyalar yoshlarni ko'pincha tushunishmaydi. Chunki ular o'zining davridagi muomalani xohlashadi. Oldin yoshlar kattalarni ko'rganda hurmat bilan salom berib, o'rinlaridan turib joy berishgan, qo'llarida og'ir narsa bo'lsa olishgan. Ko'pincha mana shu joy bermaslik oqibatida ko'p transportlarda janjal bo'lib ketishi ham mumkin-da yoshlar bilan qariyalar o'rtasida.
Odamlar qanaqadir juda madaniyatsiz, menimcha. Bir-biriga nima deydi? Ustupka deydimi? Qanaqadir mayli, men bitta gapdan qolay. Mayli, shuni qolsak, uni ham asab buzilmaydi, meni ham asabim buzilmaydi degan anaqa yo'q. Qanaqadir bir-biriga zardasini qilib, bir-biriga gap qaytarib, sen unaqa deding, sen bunaqa deding. Bu ham asabga bog'liq. Asabiy-da odamlar lekin.
Odamlarning ruhiy holati, kayfiyatlari ularning o'zaro muomala munosabatlarida ham aks etayotganligi aytiladi. Ba'zilarga ko'ra, so'nggi yillardagi iqtisodiy qiyin ahvol odamlarning muomala madaniyatiga ham salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmagan.
Endi hozir vaziyat ozgina og'irlashib qolganda, endi iqtisodiy tomondan. O'shaning uchun hammi bu odamlarda hali ozgina qiynalish, moddiy tomondan qiynalgandan keyin ma'naviy tomonlari ham ancha sayib qoladi. Siz hamma namasiz bristyor bo'lsa-da, muomalangiz ham yaxshi bo'ladi, tilingiz ham yaxshi bo'ladi, so'zingiz ham o'tkir bo'ladi. Siqilish bo'lgandan keyin insonlarning hali noroziligi u juda ham kayfiyatiga ta'sir qiladi.
Psixolog Nigora Muhammedova fikricha esa, har qanday qiyinchilikni yengib o'tish va yoki ish unumdorligini oshishida ham insonlarning o'zaro muomalasi muhim bosqich hisoblanadi.
Masalan, bir odamga qo'pol gapirgan odamga siz ham xuddi shunaqa javob qaytardingiz. Kayfiyatingiz buzildimi? Kuni bilan bekayfiyat bo'lasiz. Unaqa ishlamaysiz, unaqa yura olmaysiz, unaqa dam ololmaysiz, kayfiyatingiz ham unaqa bo'lmaydi. Bizda sal qo'pollik bor-da. Biz bir-bir o'zani kayfiyati o'zani ko'tara olishni bilmaymiz. Bizda bunda saviya kamroq. Biz demak, ayniqsa psixologik tomondan bir-bir o'zani kayfiyatimizni ko'tarsak, ruhan yengil bo'lamiz. Ruhan yengil bo'lsak, odam ovqat yegisi keladi, odam ishlagisi keladi, odam kelajakka yana ham boshqacha qaraydi, odam insonlarni yaxshi ko'rishga harakat qiladi.
Ingliz tilida siz va sen olmoshlarning bir xil formasi bo'lgani holda, o'zbeklar o'zaro muomalada senlab yoki sizlab so'zlashuvga juda katta e'tibor berishadi. Biroq O'zbekiston viloyatlarining barchasida ham aholi muomala darajasi bir xil emasligini aytadi jurnalist Olim Xo'jayev.
Xushmuomalalikda ham darajasi bor. Masalan, shaharda madaniyat nisbatan boshqacha. Ayniqsa Toshkent va Samarqand shaharlarida odamlar juda xushmuomala. Masalan, o'zidan kichkinani ham aka deyishi bu Surxondaryo, Qashqadaryo yoki Xorazm tomonlarida g'ayritabiiy tuyulishi mumkin. U yoqda bu narsaga ular laganbardorlik, xushomadgo'ylik deb qarashadi. Va lekin masalan Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarida odamlar unchalik xushmuomala bo'lmasalar ham, ularda samimiylik, ya'ni bir-biriga ishonch, bir-biriga bo'lgan e'tibor nisbatan kuchliroq.
Ba'zi kuzatuvchilar fikricha, oilaviy hamda qarindosh urug'lar orasidagi muomala munosabatda ham bir qadar o'zgarishlar ko'zga tashlanayotir. Iqtisodiy nochor ahvol do'st-yoru qarindoshlarni ham bir-biridan uzoqlashtirayotganini aytadi iqtisodchi Qodir To'xtayev.
Bitta mehmon kelsa, kam deganda hozir bizda derevyanniy so'm bilan 20 ming so'm kerak. Minimal mehmon qiladigan bo'lsangiz. Bu pul hozir yarim oyligimiz. Demak, mehmon ham kelmaydi yuzga. Bir do'stingiz ham kelmaydi. Demak, odamlarni bosh qovushmaydi. Do'stlar ham bir-biridan faqat telefon bilan aloqa qilib salomlashib qo'yadi. Odamlar mana shunday bo'lgandan keyin bir-biridan uzoqlashib faqat ertagi kun uchun biror narsa topishga harakat qilib qolyapti hozir. Shunday bo'lgandan keyin odamlarda, masalan, otamdan bolani, akamdan ukani, hamshaharlarni qolaversa, bir-biriga munosabati ham ana shunga bog'liq bo'lib qoladi. Chunki, masalan, ota bolaga biror narsa bera olmaydi. Bola otaga bir narsa olib kelib bera olmaydi. Bunday bo'lgandan keyin o'rtadagi mehr oqibatiga ham putur ketadi.
Olim Xo'jayevga ko'ra, avvallari o'zbek xalqi orasida oilaviy rishtalar mustahkamligi ko'zga tashlangan. Bugungi kunda esa ana shu an'analarning ham o'zgarayotganligini kuzatish mumkin.
Ya'niki biz oldin masalan urug' aymoq ahil bo'lib, kollektivizm tuyg'usi agar biz kuchli bo'lgan bo'lsa, hozir aksincha. Ya'ni masalan kim o'zini aravasini tortsa, o'sha ketyapti. Masalan 5 ta aka-uka bo'lsa, undan bittasi agar tadbirkor bo'lsa, masalan bir ko'pincha o'qituvchi bo'lgan ukasiga nisbatan nima bo'lmaydi. Lekin bu hamma holatda emas. Ya'ni sababi oilaviy fermer xo'jaliklar bor, oilaviy firmalar bor, katta-katta korporatsiyalar tashkil topyapti. Mana shu aka-ukalar, qarindosh urug'lar birgalashib, masalan, tadbirkorlikda yo'lga qo'yishyapti. Lekin har holda oldinga nisbatan bizda shaxs sifatida ajralib chiqish, oiladan mustaqil kun kechirish va faqat o'zini hayotini, muammolarini hal qilish, hech bo'lmasa shuni birinchi planga qo'yish tuyg'usi kuchayib bormoqda.
Ayrimlar esa o'zaro munosabatlarda o'zbeklarga xos qirralarning yo'qolishi fojia emas, ehtimol zamonga moslashuv ekanini qaydlashadi. Toshkentdan Gulchehra Murodali.